picture 37.
Damalonzimulo ti dia kuti. Bakristi ti bakafanela ku hangana misi yose. Kukotamila nzimu. Bano kotamila nzimu tate. Bano kotamila Jesu Kristi. Mwana we nzimu. Nanga nzimu. Nenge meya wakaenge mala. To kudza nzimu nge njimbo, zino kudza nzimu. Bakristi bano hana kuleba ne kusumikila dama lo nzimu. Kakale bano alakana kuti Jesu wakabafila muchile anyu. Unobona bakristi betubukana chuonga ne kunwa vula yechilo ne kudla chiwonga. Chinoti kumbuza mbili wa Jesu, wakawisi wa zogwaza. Chingo choti kumbuza malopa akatebukila kunguza zibi zedu, nekuti hisamu nzimu. Nenguba kwa kajalo, bano hisa zipo kunzimu. Kuti balanda benzimu babenge nkhingo mbuya munzimu. Banu benzimu habe hangana. Koba kuti bano alakana kuti. Nzimu waka bapa meya wakaenge mala. Kubadia lebeswa ledama lenzimu. Bakristi ti benjuzi zose bano dangwa gubunga ano.